Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog maja 1821. godine u egzilu na ostrovu Sveta Jelena preminuje imperator i vojskovođa Napoleon Bonaparte. Bio je prvi konzul Francuske republike, a 1804. godine proglašen je za cara Francuske i kralja Italije. Sproveo je mnoge ekonomske i pravne reforme i uticao na promjenu granica u Evropi. Posle poraza u bici kod Waterloa 1815. godine, Napoleon je abdicirao, a potom je proteran na ostrvo Sveta Jelena. Na današnji dan 1883. godine u Čurugu je rođen kompozitor Petar Konjović. Bio je rektor Muzičke akademije u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Konjovićevo muzičko stvaralaštvo inspirisano je narodnim melosom. Najpoznatija dela su opera Knez od Zete, Koštana, Seljaci i solo pesme Moja zemlja i lirika.
Aši kostah na te oči, na te dvije mrkle noći, a gdjavole kono more ne ishodi na prozore, ne ishodi na prozore, a gdjavole
Petog maja 1945. godine savezničke snage su oslobodile nacistički logor Mauthausen. Formiran je 1938. godine, a do oslobađanja je u njemu bilo zatvoreno više od 350.000 ljudi iz mnogih zemalja Evrope. U Mauthausenu, koji se nalazi u blizini Linca u Austriji, ubijeno je oko 130.000 ljudi.
Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo hteli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
Stalno sam u sebi govorila preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo solunac Petar Jović. Rođen je 1894. godine u Bosni. Na početku Prvog svjetskog rata služio je u Austro-Ugarskoj vojsci, ali je ubrzo prebegao na rusku teritoriju gde se priključio Prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji. Ratovao je u Rusiji i Japanu, odakle su srpski vojnici prebačeni na Solunski front. Slušamo sećanje Petra Jovića na to vreme.
Tu nastaje opet jedna ovako iznenađenje. Mi smo računali da smo mi dobrovoljačka jedinica i da nas neće niko dirati u taj naš sastav, da ćemo biti samo uključeni na front, da će ipak opštivi na stranu, vojnici na stranu, vojnici raspoređeni, oficiri u neraspoređene oficire, tamo ima pitaj Boga koliko. A bile naravno od danem saopštenom da studenti i đaci mogu produžiti školu. I mene, ja sam upisao u to, mislio da ću ja dobiti, međutim, ja tražio šumarsku školu. Šumarstvo, odgovorno mi nema, morao na front i otišao na front.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.